Ang pananalangin ay mahalagang kaugalian na ituro sa mga Pilipino. At marami ang nagtatanong kung ano ang uri ng pananalangin ang pakikinggan ng Diyos. Maaring ang kasagutan sa tanong na ito ay ating matatagpuan sa tiyan ng isang isda. Ito ang matututunan natin sa ikalawang kabanata ng Jonas, una hanggang ika-anim na talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Muli, samahan po ninyo ako at tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Ikinikwento ng isang kaibigan nang siya ay bata pa, kapag daw mayroon siyang bagay na gustong-gusto niya, hindi tinatantana ng ama ng kahihingi. Ito ang kadalasang nakikita natin sa mga bata na may nais makamit. Wala silang pakialam sa ibang bagay. Ang nasa isipan lamang ay maipahayag sa ama ang nais. Ngunit ang ganyang paghingi ng ating pangailangan ay hindi natin ginagawa sa ating Ama sa Langit. Kadalasan ang ating paglapit at paghingi sa Panginoon ay tulad ng inilarawan ng isang manunulat na nagsabi, ang malagihay na pananalangin ay tulad sa palaso na walang tulis, sa tabak na walang talim, sa ibon na walang pakpak, hindi nakalilipad sa kalawakan. Ang malagihay na panalangin ay malamig na bago pa ito makaabot sa langit. Ipinaaalala ni Santiago sa atin ang paraan ng pananalangin ni Elias na mataimtim. Kaya't naroon ang sagot na tinamo at ipinakita na kahit pa nga ang kalikasan ay napagbago. Isa pa, ito'y dahil sa kanyang matuwid na pamumuhay. Anong ibig sabihin ng matuwid na pamumuhay? Perpekto? Hindi po, kundi pamumuhay na pinahalaga ng Diyos. Hindi lamang mahalaga ang pagiging mataimtim, kundi sa kanyang pagiging matuwid ay alam niya na ito ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa ating paglapit sa Kanya, mahalaga na magsaliksik tayo ng ating puso. Kung ano ang tunay na layunin natin sa ating hinihingi at kung ito ba'y makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Hindi nagpaula ng Diyos sa loob ng 3 taon dahil sa pagwawalang bahala ng hari at ganoon din ng mga tao. Nagpahayag ang Diyos na siya ay may hawak ng lahat ng bagay. Pagkaraan naman ng 3 taon at sinabi niya na uulan na ay umulan nga. Alalahan din natin ang talinhaga na isinaysay ni Jesus sa 18 kabanata ng Lucas na naglalaman tungkol sa isang likong hukom. Ito ay humahamon sa atin upang patuloy na manalangin at umasa sa Diyos na siya ay tutugon. Dito ay ipinakita ni Lucas na ang likong hukom ay walang pagmamalasakit sa balo. Wala siyang pakialam sa kahit na sino. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang sarili at pera. Subalit dahil hindi siya tinatantanan at lagi lang siyang kinukulit nito, sinabi niya, ibibigay ko na ang gusto nito. Ang pagkabalang kung minsan ay ayon sa kalooban at layunin ng Diyos. Subalit ang pagsagot sa ating panalangin ay tinitiyak niya na hindi dahil sa kinukulit lamang natin, tulad ng ginawa sa likong hukom, kundi sa katotohanang tunay na nagmamalasakit ang Diyos sa atin na kanyang mga anak. Kahit nga sa pinakamalubhang sitwasyon, kaya tayo'y tumatangi sa tumatawag sa Kanya, makakaasa tayo ng katarungan. Kahit na kung minsan ay iniisip natin na ito ay mababalam, isa pa ay kailangan natin itong hingin ayon sa Kanyang pangalan. Ipinahayag ni Apostol Juan sa 14 kabanata, talatang 13 at 14 ang ganito, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin, upang ang Ama ay maluwalhati sa anak, kung kayo'y humihingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko. Mga giliw na tagapakinig, kung hihingi tayo para maparangalan ng Ama at sa tamang pamamaraan at humihingi sa ngalan ni Kristo, ito ay Kanyang ipagkakaloob. Isa sa mga tauhan sa banal na kasulatan ay makikita rin natin na nananalangin habang nasa bingit ng kamatayan at ito ay walang iba kundi si Propeta Jonas. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa sulat ni Propeta Jonas at makikita natin sa kanyang karanasan kung papaano manalangin sa Diyos sa oras ng tiyak na kamatayan. Ang paksa na ating pagbubulayan ngayon ay kung kailan nanalangin sa Propeta Jonas. Tatalakayan din natin ang nilalaman ng kanyang panalangin. Ang 2 kabanata ng pahayag ni Propeta Jonas ay nagpapahayag na lalabas si Propeta Jonas mula sa malaking isda. Ang kanyang patutunguhan ay Ninibe at makatutungtong siya sa tuyong lupa. Bilang panimula ay ating suriin ang karanasan ni Propeta Jonas sa loob ng dambuhalang isda. Basahin po natin ang kanyang pahayag sa 1 talata ng 2 kabanata. Ganito po ang sinasabi, na magkagayoy nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. Marahil ay mayroong magsasabi na naniniwala ka ba na si Propeta Jonas ay patay sa loob ng isda at muling binuhay ng Diyos? Subalit ipinahayag na nananalangin siya sa Panginoon mula sa tiyan ng isda na nangangahulugang siya ay buhay sa loob ng tiyan ito. Iyon ay totoo. Subalit ang tanong ko ay ganito, kailan ginawa ni Propeta Jonas ang kanyang panalangin? Nananalangin ba siya bago pumasok sa tiyan ng isda? o nang matagpuan ni Propeta Jonas ang kanyang sarili sa loob ng tiyan ng isda, ay kanyang sinabi, "Ako ay nasa isang masamang kalagayan." Kaya't nais kong maghanda ng isang panalangin upang mapakinggan ng Diyos at ito ay kanyang tugunin. Nagpa siya kaya siya na isulat ang kanyang panalangin, kanya itong kinabisado, at sa ikatlong araw ay sa kanya ito ipinahayag sa Diyos. Ngunit sa aking palagay, sapagkat alam na natin ang kalikasan ng tao, ay masasabi ko na ito ay kaagad niyang ipinahayag sa Diyos. Nang makita ni Propeta Jonas ang kanyang kalagayan, ay hindi na niya pinatagal agad na sinambit ang kanyang panalangin sa Diyos. Sa katunayan, ay nananalangin siya bago tuluyan lulunin ng dambuhalang isda. At bago niya marating ang tiyan ng isda, ay nasabi niya na, "Amen." Isang lalaki ang gumagamit ng dimaki ng lagari. Isang araw habang ginagampanan ang kanyang pang-araw-araw na gawain, ay nagkamali siya ng hawak sa piraso ng kahoy na kanyang pinadadaan sa dimaki ng lagari. Agad na nahagip ang kanyang mga daliri at ito ay naputol. Sa loob ng 45 segundo ay nanalangin siya sa Panginoon. Nakarandam siya ng takot at inakala na ito na ang huli niyang araw sa sandimutan. Tinanggap niya si Jesucristo bilang kanyang sariling tagapagligtas. Ipinahayag niya sa Panginoon na maglilingkod siya sa kanya. Ang lalaki ay nanalangin sa punto na nagaganap ang sakuna sa kanyang buhay. At pangkaraniwan sa ating lahat ay manalangin sa ganoong pagkakataon. Hindi na tayo nagsasayang pa ng oras sa ganoong kalagayan. Kaya si Propeta Jonas ay nanalangin habang pababa sa bibig hanggang sa tiyan ng isda. Bago niya marating ang pinakatiyan ng isda, ay tapos na siya sa pananalangin. Ang isang tao na nasa bingid ng kamatayan ay wala ng panahon upang maghanda ng isang panalangin. Kaagad silang nananalangin sa ganitong mga pagkakataon. Maraming tao ang nagbibigay diin sa salitang nang na ipinahayag sa bahagi ng talata na ating nabasa. Nang magkagayoy, nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. Inaakala nila na matapos ang 3 araw at 3 gabi, ay saka pa lamang siya nanalangin. Subalit hindi ito ang ibig na ipahayag. Isang katangian ng wikang Hebreo ay ibigay muna ang buong kwento ng isang bagay at pagkatapos ay balikan at bigyan diin kung ano ang mahalaga. Ang pareho ding pamamaraan ay ginamit sa aklat ng Henesis tungkol sa paglikha. Ipinahayag sa atin ang 6 na araw na paglikha at pagkatapos ay bumalik at nagbigay ng buong kwento ang Diyos tungkol sa paglikha naman sa tao. Ibig lamang ipahayag ng talata na ibinigay sa atin ni Propeta Jonas ang isang detalyadong kwento tungkol sa nangyari sa loob ng isda. Dumako naman po tayo sa 2 talata ng pahayag ni Propeta Jonas. Ganito po ang sinasabi, "At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati. At siya'y sumagot sa akin, mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig." Pansinin natin sa bahagi ng talata na narinig ng Diyos ang panalangin ni Propeta Jonas sapagkat ipinahayag na at kanyang sinabi, "Tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin." Ipinahayag din sa bahagi ng talata na muli sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw. Ang ibang salin para sa salitang Sheol sa banal na kasulatan ay tinatawag na libingan at sa isang bahagi naman ay hindi nakikitang lugar. Ibig lamang sabihin na ito'y lugar na tinutunguhan ng mga patay. Ang salitang ito ay laging may kaugnayan sa patay at libingan. Ang aking sariling pananaw sa ipinahayag ni Jonas ay sinasabi niya na ang tiyan ng isda ang kanyang libingan at ang libingan ang lugar para sa mga patay. Di ba't hindi inilalagay ang isang buhay na tao sa libingan? Napansin ni Propeta Jonas na maaari siyang mamatay sa loob ng tiyan ng isda at siya ay diringgin ng Diyos at muli siyang ibabangon mula sa mga patay. Ang mahalagang bagay na dapat nating tandaan ay tumawag si Propeta Jonas mula sa labas ng tiyan ng isda, mula sa kamatayan o sa tiyan ng Sheol o libingan. Pakiramdam ni Propeta Jonas na kaya siya naroon ay upang mamatay at nasa isa siyang libingan. Dapat nating tandaan na hindi niya isinulat ang kwentong ito habang nasa loob siya ng isda kundi sa labas nito. Sa aking palagay, Mayroong mga tao na hindi sumasang-ayon sa aking pananaw. Kung mayroon kayong ibang pananaw tungkol kay Propeta Jonas, iyon ay mabuti. Tunay na pinanatiling buhay ng Diyos si Propeta Jonas. Pinahalagaan ko ang pananaw na nakararami na buhay si Propeta Jonas ng 3 araw at 3 gabi sa loob ng isda. Kung ganito rin ang inyong pananaw, ay kasama kayo roon sa nakararami. Gayunman ay nais kong magbigay diin sa isang katotohanan. Hindi katanungan kung nagawang panatilihing buhay ng Diyos si Propeta Jonas sa loob ng isda. Sapagkat tunay na kayang gumawa ng himala ng Diyos sa bawat isa, subalit ganito ang katanungan na nais kong ipahayag. Pinananatili ba siyang buhay ng Diyos? Ang himala ba ay pananatili niyang buhay o ang himala ay pagbangon niya mula sa mga patay? Kung ang aklat na ito ay naglalarawan tungkol sa muling pagkabuhay, ay naniniwala ako na siya ay muling binuhay ng Diyos. Kung makausap ko si Propeta Jonas sa panghinaharap sa kalangitan at malamang kung siya ay nabuhay na 3 araw at 3 gabi sa loob ng isda, ay agad kong sasabihin sa inyo na ako ay nagkamali. Hindi rin katanungan kung kayang mabuhay ng tao sa isang isda. Maraming tao ang nalulon ng isang malaking isda o balyena na nabuhay at tagawa pang ikwento ang kanilang karanasan. Maraming naitala na mga ganitong kahanga-hangang pangyayari. Kaya't sa aking pananaw, kung naniniwala kayo na nanatiling buhay si Propeta Jonas sa loob ng isda, ay hindi iyon magiging isang dakilang himala sapagkat ang ibang tao ay nagkaroon na ng ganitong karanasan. Isang binibini na nagngangalang Grace Kellogg na isa ring mag-aaral ng banal na kasulatan ay naniniwala ring si Jonas ay buhay sa loob ng isda. Nagbigay siya ng ilang mga halimbawa. Kanyang sinabi na mayroong 2 uri ng dambuhala sa karagatan na maaaring lumulon kay Propeta Jonas. Ang una ay balyena na tinatawag na Balaenoptera musculus o balyenang kulay bughaw at ang ikalawa ay tinatawag na butanding. Ang 2 malaking isda na ito ay parehong walang mga ngipin. Ang paraan ng kanilang panginginain ay nakamamangha. Ibinubuka nila ng malaki ang kanilang panga at lumalungoy na napakabilis habang pinapasok ang maraming tubig sa kanyang bibig. Matapos masala ang tubig, ay itinatapon nito ang ibang tubig at ang matitira ay agad nitong lulunukin. Ang balyena na kulay bughaw ay umaabot sa 100 talampakan ng haba. Ang lapad ng kanyang bunganga ay umaabot hanggang 16 talampakan, kaya't kayang-kaya niyang lumulon ng 1 kabayo. Ang kanyang bituka ay mayroong 4 hanggang 6 na pitak o kwarto at maaaring kumasya rito ang 3 tao. Kung mayroong laman sa kanyang tiyan na hindi nais ng kanyang bituka, ay sumasakit ang kanyang ulo, kaya't lumalangoy siya sa pinakamalapit na dalampasigan at agad na isinusuka ang laman ng kanyang bituka na tulad ng nangyari kay Propeta Jonas. Isang pahayagan noon sa ibang bansa ang nagpahayag na isang mayamang lalaki ang naglayag kasama ng kanyang alagang aso. Nahulog ang kanyang aso sa dagat. Matapos ang 6 na araw ay natagpo ang buhay ang aso sa ulo ng isang balyena. Sinabi rin ni Frank Bullen na isang mamamahayag na 15 talampakan na pating ang natagpuan sa loob ng isang balyena. Sinabi pa niya na bago mamatay ang balyena, ay agad nitong iniluwa ang pating na laman ng kanyang tiyan. Marami pa ang halimbawa na tulad na aking nabanggit. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita na maaaring si Propeta Jonas ay nilulo ng isang balyena o ng iba pang malalaking isda sa dagat. Nagpapakita lamang ito ng katotohanan na ang isang tao ay maaaring mabuhay sa loob ng tiyan ng isang isda. Marami pang tao ang nagkaroon ng ganitong karanasan. Kaya't sinasabi ng ilan na ang nilalaman ng aklat ni Jonas ay hindi isang himala sapagkat ito ay pangkaraniwan. Subalit sa aking palagay, ay higit na isang himala ang muling pagbangon ng Diyos kay Propeta Jonas mula sa mga patay. Muli ay nais kong sabihin na ang katanungan ay hindi kung kaya ng Diyos na panatilihing buhay ang tao sa loob ng 3 araw sa loob ng 1 isda, kundi ang mga katanungan na ginawa ba ito ng Diyos? Iyon ba ang nakatala sa banal na kasulatan? Ito naman ang pahayag ni Propeta Jonas sa 3 talata, sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman, sa pusot ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko. Ang lahat ng iyong alon at iyong mga daluyong ay umaapaw sa akin. Mga giliw na tagapakinig, kung siya ay nabuhay sa loob ng isda, ay namuhay rin siyang tulad ng isang isda, sapagkat tinabunan siya ng tubig. Sinabi niyang, ang lahat ng iyong alon at ang iyong mga daluyong ay umaapaw sa akin. Ibig lamang ipahayag ni Propeta Jonas na siya ay nabasa. Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Propeta Jonas sa 4 na talata. At aking sinabi, ako'y inihagis mula sa iyong harapan, gayon may muli akong titingin sa iyong banal na templo. Ipinahayag ni Propeta Jonas sa bahagi ng talata na, at aking sinabi, ako'y inihagis mula sa iyong harapan. Ang tinutukoy ni Propeta Jonas na nabasa nating bahagi ng talata ay tungkol sa kamatayan. Naniniwala si Propeta Jonas na muli siyang bubuhay ng Diyos sapagkat sinabi sa bahagi ng talata na, gayon may muli akong titingin sa iyong banal na templo. Si Propeta Jonas ay nabuhay sa panahon ng Lumang Tipan. Marahil ay isa siya sa maraming mamamayan ng Hilagang Kaharian na tapat na nagpupunta sa Jerusalem upang magpuri sa templo. Nalalaman ng mga Israelita na ang templo ni Solomon ang lugar kung saan sinasamba ang tunay at buhay na Diyos. Maaring ipinahayag ni Jonas sa kanyang sarili na, gayon may muli akong titingin sa iyong banal na templo at muli akong bubuhayin ng Diyos. Sa 5 talata ay ito naman ang pahayag ni Propeta Jonas, kinukulong ako ng tubig sa palibot. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay bumabalot sa aking ulo. Sinasabi lamang ni Propeta Jonas na siya ay basang-basa. Sa bahagi ng talata ay kanya ring ipinahayag na ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay bumabalot sa aking ulo. Ang dambuhalang ito ng karagatan ay kumakain ng mga damong dagat. At ang malaking isda na ito ay busog na busog, kaya't nasabi ni Propeta Jonas na ang damo ay bumabalot sa aking ulo. Sa iyong palagay, si Propeta Jonas kaya ay naglalarawan ng isang masayang kalagayan sa loob ng isda? Sa aking palagay ay hindi. Marahil sa aking pananaw ay sinasabi niyang napunta siya sa kailaliman ng dagat at siya ay namatay. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Jonas sa 6 na talata. Kanyang sinabi, ako'y bumaba sa mga ugat ng mga bundok. Ang lupain at mga halang nito ay nagsara sa akin magpakailanman. Gayunmay, inihaon mo ang aking buhay mula sa hukay, o Panginoong kong Diyos. Nabasa natin sa bahagi ng talata ang pahayag na ako'y bumaba sa mga ugat ng mga bundok. Ang lupain at mga halang nito ay nagsara sa akin magpakailanman. Isa itong nakamamanghang salin, sapagkat sa ganitong uri ng salin sa ibang wika ay ipinapahayag nito ang tungkol sa mga patay. Ipinapahayag niya na ang lupain at ang mga halang nito ay nagsara sa akin magpakailanman. Tinutukoy niya rito ang halang ng kamatayan. Makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga katagana, gayon may inihaon mo ang aking buhay mula sa hukay, o Panginoon kong Diyos. Ang ibig sabihin ng salitang hukay ay kamatayan. Ginagamit ni Apostol Pedro ang salitang ito sa araw ng Pentecostes. Basahin po natin ang pahayag ni Lucas sa Aklat ng Mga Gawa sa 2 kabanata mula 25 hanggang 21 talata. Sapagkat sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko, sapagkat siya ay nasa akin kanang kamay, upang huwag akong matinag, kaya't nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila. Gayun din ang aking katawan ay mananatiling may pag-asa, sapagkat hindi mo hahayaan ang kaluluwa ko sa Hades, ni paihintulot man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ipinaalam mo sa akin ang mga daan ng buhay. Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan. Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Yamang siya isang propeta, at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya, nang isa sa kanyang mga inapo ay iluluklok niya sa kanyang trono. Yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay nakakita ng kabulukan. Mga kaibigan, ang himala ay ang muling pagkabuhay, at iyon ay higit na dakilang himula sa isang tao na nabuhay ng 3 araw sa loob ng isang isda. Sa aking palagay, ay kailangan na magkaroon din tayo ng aklat sa lumang tipan na magtuturo tungkol sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang muling pagkabuhay ni Hesukristo ay isa sa dalawang haligi ng kaligtasan kung saan nakasalig ang simbahan at ang isa ay ang kamatayan ni Hesukristo sa krus. Ang dalawang paksang ito ay itinuturo sa lumang tipan at ang aklat ni Propeta Jonas ay naglalarawan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Mga giliw na tagapakinig, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay mahalaga sa bawat mananampalataya. Ang mga pangyayari na inilarawan sa aklat ni Propeta Jonas ay tunay na kamangha-mangha. Naniniwala ako na siya ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ang kahalagahan naman ng muling pagkabuhay ni Jesus para sa isang mananampalataya ay sapagkat may kabuluhan ng kanyang pananampalataya. Kung si Hesukristo ay hindi muling nabuhay na tulad ng kanyang ipinahayag sa sulat ni Juan, ay wala rin tayong inaasahan na walang hanggang buhay. Sinabi ni Juan sa ikalawang kabanata mula 19 hanggang 22 talata ang ganito, "Sinagot sila ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw, subalit siya ay nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling bumangon mula sa mga patay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus." Huwag nating isipin na walang kabuluhan ang ating pananampalataya sapagkat malinaw na ipinahayag sa banal na kasulatan na si Hesukristo ay muling ibinangon mula sa mga patay. At iyon din ang bagay na ating inaasahan sa darating na panahon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na mahabaging sa lahat, kami po ay muli nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa katotohanan na ikaw ay namatay sa krus, subalit hindi ka nanatiling patay. Ikaw ay muling nabuhay at dahil dito, kami ay may pag-asa sa aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.
Aming si Jesus ang katugunan sa lahat ng aking kailangan. Dahil naranasan ang kanyang katakilan, lahat ko'y inihanda.